Ūdens uzskaites sistēmas ieviešanai Īrijas valdība uz 20 gadiem aizņēmās 450 miljonus eiro no valsts pensiju rezervi fonda, izveidoja dienestu Irish Water un sāka ūdens skaitītāju uzstādīšanu mājasaimniecībām. Apjauno dienestu pavisam drīz savijās vairāk skandāli, gan par konsultāciju procesā iztērētiem 50 miljoniem eiro, gan dienestu administrācijas uzpūstajām algām, gan saistībā ar aizdomām, ka Irish Water pēc maksas ieviešanas varētu tikt nodots privatizācijai. Jaunā maksājuma ieviešana valstī gan šo, gan citu iemeslu dēļ nebūtu nenorit glūdi. Iedzīvotāji ļoti aktīvi pret to protestējumu, norādot, ka valdība pat neieminas par nodokļu pazemināšanu, ja maksa par ūdeni tiks ieviest. Tādējādi nodokļu maksātājiem par patērēto ūdeni nāksies maksāt dubultā. Vēsturiski Īrijas valdība maksa par ūdeni ir mēģinājusi ieviest jau iepriekš, 1980. un 1990. Gadā, taču toreiz tas neizdevās tieši iedzīvotāju aktīvo protestu dēļ. Tauta maksas par ūdeni ieviešanu nevēlas arī šoreiz. Aizvadītā gada novembrī protesta demonstrācijas notika vairāk kā 100 vietās visā valstī, un tajās piedalījās apmēram 150 tūkstoši iedzīvotāju. Taču pagaidām ar protesta akcijām nav izdevies panākt maksas atcelšanu, vienīgi tās mīkstināšanu. Maksas piemērošana tika uzsākta 3 mēnešu vēlāk nekā plānots, nevis aizvadītā gada 1. oktobrī, bet šī gada 1. janvārī, katrai mājasaimniecībai tika dot iespēja saņemt 100 eiro kompensāciju izdevumu par ūdeni sekšanai, un līdz 2018. Gada beigām ir noteikti maksas griesti. Mājasaimniecības, kurās dzīvo viens pieaugušais, maksās nevairāk kā 160 eiro gadā, bet tās, kur dzīvo divi un vairāk pieaugušie, 260 eiro gadā. Tie iedzīvotāji, kuri mājokļos jau ir uzstādīti skaitītāji un patēriņš būs mazāks nekā šie griesti, maksās saskaņā ar skaitītāju rādījumiem. Lai saņemtu visus šos atvieglojumus, iedzīvotājiem ir jāreģistrējas Irish Water kā maksātājiem. Tomēr gandrīz pusi ūdens patērētāji joprojām nav reģistrējušies dienestā. Vienai daļai tā ir protesta forma, bet citiem joprojām nav skaidrības par to, kas īsti jādara. Arī Irijā dzīvojošiem latviešiem, tāpat kā citiem iedzīvotājiem, attieksme pret jauno maksājumu nav viennozīmīga. Liela daļa ir piereģistrējušies un gaida pirmo rēķinu, lai to apmaksātu, bet citi, kā piemēram Longfordas pilsētā dzīvojošā Sandra, šobrīd ir neizpratnē par to, kā īsti būtu jārīkojas.
Mana situācija šobrīd ir tāda, ka es savu mājokli īrēju, līdz ar to man ir jāiet pie aģentūras, ar kuru man ir noslēgts īres līgums, un faktiski visas šīs izmaiņas tad arī nosaka šī tā aģentūra. Un patreiz es neesmu saņēmis absolūti nekādas nedz norādes, nedz līgumus vai rēķinus vai vismaz paskaidrojumus par to, kādā veidā notiks šī maksāšana par ūdeni. Nu jāsaka, ka es patiešām nezinu, ne tikai procedūra, kā tas notiks, bet nezinu, vai vispār man ir jāmaksā vai nav jāmaksā.
Savukārt Sandis ar sievu nesen ir kļuvuši par mājas īpašniekiem Īrijā, un savu aptieksmi prauž pavisam skaidri. Viņi par ūdeni nemaksās.
Te kā parādās tas, ka cilvēks tiek izmantots līdz maksimālam. Tagad būs pa ūdeni jāmaksā, un drīz būs pa gaisu jāmaksā, nu kur nu vēl tālāk. Tāpēc es pa ūdeni nemaksāšu, un pagaidām tā sistēma tikai vēl top, un neviens nevar īsti arī legāli man piespiest maksāt. Tāpēc, ja ieviesīs likumā, kad man jāmaksā, tad, nu, ja likums pasaka, tad tagad jau arī strīdiet, ja likums tev piespiedīs maksāt, tad ir jāveido vairāk cietumu, jo ir simtiem tūkstoši cilvēku, kas negribēs maksāt par ūdeni, un cietumā tā nebūs jāmaksā par ūdeni. Tas būs vienkārši, man liekas, tāda iespēja reāli pretoties sankcijām, no, vai nu no Eiropas, vai vienalga no kā, un parādīt, ka cilvēkiem tomēr ir vara, cilvēkiem ir vārds, un ja cilvēks tiešām reāli ir ar abām kājām šajā dzīvē, šajā zemē, tad viņš parādīs, ka viņš kaut ko grib un kaut ko negrib, un maksāt par ūteni, mēs negribam, tāpat kā pa gaisu mēs nemaksāsim.
Lai vai ko domā iedzīvotāji, valdība nesnauž un aktīvi strādā pie visām iespējamām sankcijām, kas piespiestu patērētājs par ūdeni samaksāt. Viena no tām ir izmaiņas likumdošanā, kas ļautu nesamaksāto naudas summu atvilkt tieši no personas ienākumiem – darbalgas, pensijas vai sociālā pabalsta. Ingunu Mieza no Dublinas, speciāli Latvijas Radio.